Подкаст на пам'ять. Розповідаємо про проекти, які зберігають пам'ять про минуле і допомагають краще зрозуміти себе.
Привіт, Ігор.
Привіт, Віка. Я, до речі, помітив, що в нас одною з магістральних тем подкасту є пам'ять про сучасну російсько-українську війну. І мені здається, це, в принципі, логічно, тому що найбільше дискусій, вони найбільш гостріші, такі найбільш жваві розвиваються навколо того, як пам'ятати цю війну, які формуються практики навколо пам'ятання цієї війни. І що найбільш важливо, що це пам'ять, яка пов'язана з болем, який проживається тут і зараз, і тому він потребує якоїсь особливої чутливості і особливих знань і ресурсу, щоб працювати з цією пам'яттю, з цією меморіалізацією.
Тому ми раді нагоді сьогодні поспілкуватися з Катериною Симонюк, кураторкою і співзасновницею платформи «Культури пам'яті. Минуле, майбутнє, мистецтво». Катю, вітаємо тебе.
Дякую за запрошення, вітаю і дякую Силам оборони України, що ми можемо в цей неспокійний київський ранок, тим не менш, записати нашу розмову.
Катерина, власне, є культурною менеджеркою, вона тривалий час уже працює з пам'яттю про складні, навіть можна сказати, темні сторінки нашого минулого, як от геноциди або колоніальна спадщина. Платформу «Минуле, майбутнє, мистецтво», якщо я не помиляюсь, заснували 5 років тому. І від початку повномасштабного вторгнення тема меморіалізації війни є постійним фокусом цієї ініціативи. І в цьому році платформа спільно з громадською організацією «Музей сучасного мистецтва» реалізувала лабораторію практик меморіалізації війни. І, власне, перше питання цієї розмови з цим і буде пов'язане, тому що скрізь, де ви з колегами розповідаєте про лабораторію, то зауважуєте, що фундаментальне завдання, зокрема і цієї ініціативи, але і загалом, яке стоїть перед, можна сказати, професійною спільнотою в сфері меморіалізації, це сприяти пошуку нової мови пам'ятання цієї війни. І що, власне, українське суспільство ще мусить цю нову мову сформувати. І тут таке перше базове, можна сказати, питання – що це означає? Нова мова меморіалізації війни? Що це означає для тебе? І якою ти бачиш цю мову? Можливо, якісь її ключові елементи?
Ключові елементи – це вже більш деталізоване питання, і це то, до чого ми прийдемо. А щоб пояснити, до чого ми, власне, яким шляхом ми хочемо йти, отут я, напевно, сфокусуюсь. Що таке ця нова мова? Ну, давайте подивимось, що ми маємо наразі. Чи взагалі ми маємо якусь власну мову пам'яті, сформовану українським суспільством, на прикладі якихось інших трагедій. Ми маємо меморіалізацію Другої світової війни, те, що таке найбільш активно представлено в публічному просторі, да, якщо брати публічний простір. І це... Зрозуміло, що це створено за радянських часів, і ми тільки тепер маємо наслідки цієї радянської меморіалізації. Ми можемо потрошки говорити про меморіалізацію, напевно, трагедії Голодомору, яка так чи інакше також представлена і, там, і в музеях, і музей, який має, сподіваюся, колись бути добудованим, і в публічному просторі. І це те, з чим українське суспільство вже в часи незалежності, власне, намагалось працювати і продовжує працювати. Можливо, там трагедія Голокосту в той чи інший спосіб, можливо, навіть менше представлена, але також є. Але якщо подивитись на все це різноманіття існуючих практик і такого невеликого, насправді, часового проміжку, з яким ми маємо можливість якби самостійно, незалежно працювати з цими трагедіями, я думаю, що ми не дійшли до якихось таких власних промовистих, працюючих рішень у всіх цих перелічених сферах, тому що Другу світову ми ще не переозначили, це все ще якби наслідки того, що було. Під оці нові трагедії, ну як старі трагедії, але в вчасно ми зараз могли би, з якими ми могли би нарешті працювати, здобувши незалежність, ми також не можна сказати, що вийшли на такий певний рівень. Тим паче ми не могли розібратись з поточною війною. Скажімо так, що ми маємо наразі? Ми маємо достатньо активну цвинтарну естетику, якщо говорити про візуальні рішення. Ми маємо стихійні банерні історії, ну, тобто більшість міст та метровки і все таке оформлюють в такі, якби, присутність цієї пам'яті в той чи іншій формі. Але, ну, якщо говорити про візуальні рішення, це не щось, що, мені здається, нас всіх влаштовує. Тобто, якщо якось спробувати підсумувати всі ці вброси, які я задала, тобто тут, напевно, йдеться про те, що якою вона буде, я зараз не можу сказати, але, напевно, вона мала би бути такою, якою, яка буде вирішувати наші питання, яка буде працювати для нас сьогоднішніх, створена нами сьогодні в сучасному стані. І якщо брати ширшу, ну, якщо брати всю війну з 14-го року, да, у нас не було до 22-го року такого активного запиту на меморіалізацію через те, що було набагато менше жертв порівняно з тим, що зараз. Да? І у нас за цей час уже широкомасштабної війни звільнились до окупованої території, які, власне, перші почали займатися меморіалізацією. Бо оцей якби звільнена території призводила до того, що здавалось, що рівень небезпеки трошки менший, а досвід великий і жахливий, і треба з ним от безпосередньо зараз щось робити, щоб це пропрацювати. І це був початок 22-го року. А надалі у нас з'являється все більше і більше, на жаль, кожного дня цивільних жертв, військових жертв. І зрозуміло, що цей потужний запит пішов, але, ну, як я сказала, на зараз ми маємо, на жаль, достатньо непрофесійні рішення. Це якщо казати про візуальні рішення. Якщо ще раз спробувати підсумувати, мова – це про те, що саме ми будемо комунікувати в майбутнє, тобто що це за такі повідомлення, які будуть закладені, і яким чином ми випрацьовуємо ці повідомлення. Тобто, хто їх формує, чи враховані всі досвіди. І кінець кінцем, яку форму ми надаємо цій пам'яті. І якщо ми говоримо про мову і меморіалізацію, це не виключно, я зазначу про всяк випадок, що йдеться не виключно про меморіали в публічному просторі. Да? Йдеться про ширший набір практик, підходів, інструментів, які пропрацьовують досвід, який ми мали, і формують певні повідомлення в майбутнє. І це меморіали, звісно, але це також і нематеріальні практики, а й загалом музеїфікації, то, як це буде представлено в той чи інший культурних творах і будь-де.
Ти, відповідаючи, задала два напрямки, які, мені здається, можна розвинути. Перше – це на що можна опиратися, якби це буде моє перше питання, а далі, мені здається, варто перейти до цих от горизонтальних, стихійних, тимчасових, уже наявних практик меморіалізації, які дуже важливо обговорити. Але перед цим, власне, от питання, на що ми все ж таки могли би опиратися, можливо, або в своєму досвіді минулому, можливо, не обов'язково ці 30 років, можливо, скажімо, якісь давніші періоди ще там до радянського часу, і світовий досвід, знову ж таки, що з нього ми можемо взяти, зрозуміло, що не прямо копіюючи, але, наприклад, там переосмислюючи і адаптовуючи до своїх потреб.
Ну, це було би найкраще нам зараз проаналізувати те, що вже відбулось, і випрацьовувати своє, виходячи з аналізу того, що може бути. І, до речі, я хочу тут порадити, якщо можна буде там дати посилання. Наприклад, я згадаю коротко, у нас є декілька таких відеокурсів, де моя колежанка Оксана Довгополова, з якою ми як ти правильно зазначила, 5 років тому заснували нашу платформу. От зараз якраз ми це зазначили, згадали, що це саме 5 років від початку наших ідей. І цього року ми випустили ці 2 відеокурси, вони так і називаються. Один з них називається «Мова меморіалів». І це, власне, про цей світовий досвід і про, взагалі, про те, як читати мову, і взагалі про приклади міжнародні, хороші такі кейси, які нас цікавлять сьогодні. І це такі продукти у вільному доступі, доступні до для всіх. І я їх раджу всім дивитись, хто цікавиться темою. Чим це ще корисно? До речі, ну, професіонали, так чи інакше, професійна спільнота, ми і так досліджуємо, правда? Ми і так їздимо, дивимось, ну, коли були сили їздити. Ми аналізуємо. А якщо взяти ширшу аудиторію, громади, от тут, напевно, ще більш корисно, тому що я це називаю розширення уявлення про меморіалізацію. Це те, що дає можливість уявити, а як інакше, якщо ти, ну, не мав такого прикладу, ти раніше не мав такого великого запиту, не досліджував, не дивився, і як так уявити. І тому оця популяризація насправді іноземного досвіду, хорошого іноземного досвіду, може бути корисна навіть от в цьому процесі діалога з громадою. Ми зараз всі знаємо точно, що нічого для громади без громади. Ну, тобто ми, може, ще про це детальніше поговоримо, да? Як вони мають створюватись, ці меморіали. Ну, виходить, що з громадою потрібно бути в діалозі. Щоб бути в цьому діалозі і, ну, бути якби on the same page, десь на одній сторінці, десь в одному просторі, десь одні уявляти речі, що би могло бути. Оцей міжнародний досвід хороших прикладів, бо, ще раз, в міжнародному досвіді теж багато є історій, і не все, що за кордоном, це добре. Тут важливо нагадати, далеко не все. Але оці більш сучасні підходи, меморіал 9.11 завжди звучить як приклад такий, який треба дослідити, уявити, і це достатньо близька трагедія для нас, і ми могли в режимі реального часу спостерігати, як створювався цей меморіал. Тому ми апелюємо до таких практик, ми говоримо з колегами на своєму рівні, а для громад ми пропонуємо, як мінімум, показати рішення. Лабораторія, яку ти згадала, да, на початку, проєкт ми реалізовували в цьому році, він так само був в тому числі орієнтован на те, аби запропонувати громадам хоча б ідеї рішень щодо конкретно їх запитів на меморіалізацію.
У мене, власне, тут питання, тому що, ну, от ми говорили про західний досвід. В Україні, в принципі, найбільш поширений досвід – це або меморіальні таблички, або перейменування вулиць. І навколо особливо перейменування вулиць дуже часто виникають якісь скандали, зокрема тому, що і вулиць не вистачає, бо вже значно більше загиблих, ніж вулиць. І, наприклад, були, я знаю, історії, коли людина була в селі, пішла на війну, померла, але до війни в неї була, про неї була не дуже хороша репутація в селі, і в селі принципово не хочуть перейменовувати, наприклад. Такі теж були випадки. І в мене з іншого боку існують інші, якісь горизонтальні практики вшанування пам'яті. Наприклад, там з найбільш таких якихось унікальних, це коли, власне, вулицю перейменували на честь загиблого хлопця. Це була абсолютно якась там розбита вулиця, і мати гроші, які вона отримала за, ну, ще не помер компенсації, вона витратила на ремонт цієї дороги. Існують там і інші, більш якісь такі інтимні, якщо так можна сказати, в меморіальній практиці. Наприклад, найбільш відоміше – це коли жінка загинула в результаті атаки шахедів, а вона була сомельє, і магазин в честь неї зробив, ну, такий пам'ятну таку виставку вина, яку вона завжди радила і любила, наприклад, її улюбленого вина. Звідси виникає, в принципі, два питання. Перше питання – це те, що пам'ять вже давно не про простір, часто, тобто не про таблички, не про вулиці, вона вже давно вийшла за межі розуміння простору. І де відшуковувати цей баланс між простором і якимись горизонтальними, і чи він можливий. І друге питання, власне, стосується більше цих просторових, це те, як їх унормовувати. Тому чи повинна бути якась загальна спільна естетика цього явища, наприклад, меморіальних табличок. Тому що, наприклад, я бачив таку меморіальну табличку на Оболоні, жив чоловік в цьому будинку, він загинув, і йому прямо біля під'їзду встановили могильний пам'ятник. Тобто біля під'їзду прямо стоїть отакий великий могильний пам'ятник в честь цього чоловіка. І це ніби як меморіальна табличка, але збоку це виглядає прям, ну, не дуже так. Тобто люди живуть біля могили, фактично, хоча там навіть і могили нема. І от, власне, оці два питання. Про баланс між горизонтальною пам'яттю і цією просторовою. І друге питання, як регулювати цю просторову пам'ять.
Ну, я би так сказала, від табличок, в принципі, треба відмовлятись. Мені здається, що це якби не про живу пам'ять і перенасичення вже така велика кількість загиблих військових, що школи перетворюються на меморіальні стіни. І це не те, що учням додає взагалі мотивації, розуміння. Ну, тобто це не працює. Я знаю, що в деяких школах навіть такі прям помінальні якісь куточки організовують, і це, ну, взагалі, тобто, давайте розділяти місце скорботи і місце пам'яті. Це так само не те саме. Ну, тобто, те, що зараз часто відбувається в публічному просторі, має функцію скорботи. Тобто, кудись треба прийти, аби там принести квіти, зробити щось, запалити лампадку. Тобто це така скорботна дія. Да? Тобто люди, які все ще знаходяться в стані оцього усвідомлення, горювання, вони знаходяться в стані горювання. І виходить, що це горювання переноситься просто неба в публічний простір. Напевно, під це мали би бути кладовища або такі меморіали, які саме для цього розраховані, бо меморіали можуть мати різні функції, різні меседжі. І, в принципі, це і є, для мене це і є наразі проблема, тобто, як такі стихійні меморіали мене не лякають, мені здається, що це нормальне, якби, тимчасове рішення. Але от школярі, наприклад, у яких влаштовують якісь скорботні горювальні куточки, це вже трошки інше. Я просто не знаю, якби функціонально, наскільки це взагалі на них працює і що саме воно їм повідомляє. Ну, якщо там учень кожного дня там 10 разів повз проходить, чи це взагалі його чіпляє, що він, які він робить висновки, ця дитина, яка і так живе в цьому жаху війни. Питання, щодо табличок. Щодо, до речі, маю також відрефлексувати на кейс Вікторії, яка загинула на вулиці Жилянській, який потім Гудвайн робив цей стенд. Там теж був такий невеликий, якби, конф'юз. Тобто, спочатку це виглядало дуже комерціалізовано, тому що вони просто створили стенд. От, якби, вина, які любила Віка. Давайте це продавати. І якби суспільство трошки теж запитало, слухайте, ви про що? Ви хочете просто продати? Ну, тобто, з одного боку, це класно, вони не поставили могильну пліту десь на вході в Гудвайн, непогано.
Ну, і, в принципі, вони згадали, яким чином.
Те, що ви згадали само себе. Але яким чином це працює? І суспільство теж, може це взагалі комерціалізація пам'яті? Але потім вони пішли наступний крок, вони там про це від продажу, вони там передають, і коли вони додали оцю там соціальну вже складову, це стало більш комплексно працювати, тому що, ну, наче нам хочеться, щоб ця пам'ять, щоб вона була жива, і вона, от якісь певні жести, ну, давали користь. Ви теж приклад, да? Жінка витратила гроші, які вона отримала
на ремонт
вулиці, благоустрій. І, мабуть, це хороша, це дуже жива практика. це дуже жива. Ну, тобто, оці покращення, як люди започатковують теж якісь бізнеси, продовжують, там, влаштовують премії на честь загиблих, якісь стипендії. Ну, тобто, для того, щоб показати, що ми цю людину пам'ятаємо, і ця людина не загинула дарма. Тобто, вона загинула для того, щоб це продовжувалось, щоб хтось далі народжувався, вчився і продовжував бути українцем. І, мабуть, це якби хороші практики. Практики врегулювання публічного простору – це зараз величезна, величезна проблема на багатьох рівнях, і на різних рівнях її намагаються врегулювати. Я думаю, що це в першу чергу стосується місцевих влад. В принципі, виходить, що місцеві влади на сьогодні одні з таких найбільших дієвців, стейкхолдерів пам'яті. Тому що на національному рівні там будується національне військове меморіальне кладовище, почалось. Там певні речі. Ну,
але навіть із ним є обговорення щодо його вигляду.
Дуже складно, окремі три подкасти, да, про це. Але питання, що от на рівні місцевих самоврядувань, громад, існують запити від громад, існує пропозиції від місцевої влади, існує якийсь пошук і якісь вже рішення. Тобто у нас ця децентралізація привела до того, що дійсно у нас на оцих місцевих рівнях відбуваються певні речі. І виходить, що оці місцеві влади, які ключові дієвці, і вони в кожній своїй громаді формують певні правила або їх не формують. І ми знаємо приклади громад, які щось забороняють або намагаються якось врегульовувати. І можна тут почати якби перераховувати. Я, наприклад, знаю про те, що у Львові в певний час заборонили робити таблички. Я хотіла ще встигнути дослідити, до чого це привело, ще не встигла, але я знаю, що в якийсь момент це була вже така кількість і така нерегульована дія, не працююча, хіба б вона працювала. Було таке рішення прийнято. На рівні, наприклад, місцевої влади Чернігова розроблен маршрут пам'яті. Місця трагедії російсько-української війни марковані і включені в загальний маршрут пам'яті, загальний екскурсіонний маршрут містом, де в тому числі є оця, оцей троп пам'ять, про пам'ять поточної війни. Вона не фокусується виключно на тому, але вона міксована. Є місцеві влади, які вже встановлюють якісь меморіали, дають якісь запити. От у нас є приклади по Київській області, дуже багато. Да? Дуже багато якихось рішень. Буча також маркувала місця, є такі таблички, QR-код, і воно веде на сайт Буча Меморі, і ти там можеш почитати, що відбувається. А в Харкові навпаки запитують, а що робити з цим місцем, коли на наступний день місце трагедії розчищається, виглядає, наче як це, звичайно, там, нічого не відбувалось, якщо це не суттєві руйнування. Але питання, є теж запит у громади, якби маркувати всі місця, але ви ж розумієте величезну різницю між Буча і Харковом. Ну, тобто кількість влучань, кількість руйнувань щоденних, якщо Буча вже має якусь хоча б невелику дистанцію від великої кількості трагедій, руйнувань. Тобто ми все ще знаємо, що зараз немає безпечного місця, будь-де може бути влучання, але порівняно їх набагато менше. Коли Харків обстрілюється щоденно, і щоденно руйнування, і щоденно там місце розчищається, підчищається, щось оновлюється або не оновлюється, як от працювати в цьому моменті, це взагалі найскладніша історія. Але ще раз, до відповідаючи на питання, де оцей баланс? Цей баланс на рівні місцевих влад. Тобто навряд чи можна і взагалі ми би хотіли якесь таке супер... На якомусь високому ієрархічному рівні сформовані свод правил, по яких ми там функціонуємо, особливо наші публічні простори.
Ми зараз в такому доволі чутливому моменті, та, по суті, живемо. Тому що, з одного боку, у нас немає цієї дистанції, про яку ти згадувала. Тобто десь вона є, наприклад, в тих регіонах, які раніше звільнені або менше, можливо, обстрілюються, тобто вони можуть трішки собі ніби більше дати простор, так, для там осмислення, для ухвалення якихось рішень. Уже згадуваний Харків, тобто він постійно перебуває так в моменті там щоденних руйнувань і страждань. І, власне, продовжуючи цю тему балансу, так, тобто, з одного боку, маємо ось цей ці стихійні прояви, маємо високий запит на меморіалізацію, маємо місцеві влади, які ухвалюють свої рішення. З іншого боку, і маємо постійний запит ніби до держави, так, на вироблення державних політик, тобто, тому що ми його постійно чуємо, так? Тобто, держава повинна ніби ухвалити, сказати, пояснити. Ми мали, наприклад, круглі столи з представниками родин загиблих військових, які теж вони ніби мали запит до держави, що ось там складно, наприклад, десь домовлятися з місцевою владою, чому держава не зробить якісь, наприклад, там регуляторні рішення чи правила, щоб якось нам ніби було на що посилатися, на якісь рекомендації тощо. І тут якби це якби продовження до питання балансу. От який, можливо, підхід саме на цьому етапі, в цьому моменті, міг би, знову ж таки, бути оптимальним, коли ми говоримо про, з одного боку, максимальну чутливість до конкретних кейсів, максимальну увагу там до місцевого рівня. З іншого боку, ось цей запит на те, що там потрібна якась регуляція, потрібна активніша позиція держави. І мені здається, що ти вже частково про це говорила, можливо, це якби дотично до цього питання, тому що ти говорила про тактичну меморіалізацію, так, і стратегічну меморіалізацію, що ми ніби перебуваємо на етапі тактичної меморіалізації, а от що робити зі стратегічною наразі, це теж питання, можливо, теж до тебе, от, що ти можеш якось відрефлексувати більше ще на цю тему пошуку балансу між тим, що ми в моменті, і ось цим запитом на наявність якихось державних політик.
Державна політика як така все одно буде, напевно, питання часу, і тут, звісно, питання і до одного з важливих акторів в цьому, це Український інститут національної пам'яті. Я думаю, що багато хто очікує, що вони так чи інакше, ви, команда буде буде приймати активну участь в випрацюванні цих речей. Що це будуть за політики? Вони в першу чергу, напевно, будуть будуватись на якихось цінностях, які ми закладаємо в меморіалізацію. Тобто це не буде методичкою, як і що ми робити маємо в конкретній громаді, тому що це більше про такі авторитарні підходи. А, напевно, це би було про те, що які цінності ми закладаємо, що взагалі меморіалізація – це дійсно буде наше і є вже ключовим задачею, з якими ми маємо працювати, але в який спосіб, червоні лінії, ключові меседжі до того, як ми з цим працюємо. Можливо, це регулювання самих процедур. От чого би, наприклад, я би очікувала, да? Не методички, а регулювання процедур в сенсі, якщо, знову ж таки, можливо, це, я не знаю, це на державному рівні чи на локальних рівнях, але те, що з'являється в публічному просторі, яку процедуру це проходить. Чому в Харкові з'являється пам'ятник загиблим дітям без жодної процедури? І якби і рішення таке, що громада не задоволена. І, або в Вишгороді з'являється цей хрест, такий дзеркальний, і там же не питали громаду так само, там, якби там, дизайнери, забудовники, церква, якби зібрались і запропонували такий подарунок громаді. Тобто тут також треба розбиратись, що які ці такі інструменти регулювання цих речей. І от тут би мої колеги, ну, більшість професійної спільноти і більшість ширшої, насправді, хотіли би розуміти, що це за такі правила, як це працює. Да? От тут ми точно би мали це формулювати. І яким чином відбуваються конкурси, якщо вони відбуваються. Я би з конкурсами взагалі нарешті хотіла би виходити вже на інший рівень. Тобто ми не можемо далі продовжувати говорити просто про конкурси. Бо вже ми маємо досвід, коли і конкурси не задовольняють рішення. А чому? Тому що конкурси проводяться не в професійний спосіб. І не можна більше, закликаю колег, більше не казати просто як конкурс, як рішення. Ні, конкурс все ще не є рішенням. Тому що ми, намагаючись вкластись в якісь там ідеї, окей, давайте, от конкурсна процедура нас там врятує, і ми проводимо конкурс за 3 місяці. І ми проводимо конкурс за 3 місяці, і він все ще не задовольняє громаду. Львівське військове кладовище, Марсове поле. Провели конкурс. Зараз не відбувається будівництва, ну, громада не задоволена. Я знаю колег-архітекторів, які не подались на конкурс, саме тому, що це був настільки короткий і обмежені можливості і короткий термін, що вони зрозуміли, що якісне рішення вони не запропонують. Бо то, як формуються зараз ці процедури конкурсів, дуже швидко. Ми наче з одного боку, а ви хотіли конкурси, будь ласка. Ні, ми хотіли не конкурси, щоб швидко для галочки, ми хотіли конкурс, в якому є професійно розроблені етапи, процедури, є виписане технічне завдання, яке базується в тому числі на діалозі з громадою, в якому є час, є фінансування. Конкурс має так само бути профінансованим, тому що розробити якісне професійне рішення, команди, які приймають участь в цих конкурсах, мають відкласти свою роботу і займатись, власне, пропозицією, розробкою пропозиції. Якщо це робиться пробона, десь у вільний від роботи час, ну, тоді на це, і це, напевно, можливо, але тоді це має бути набагато довший термін. Ну, тому що ми знаємо, що, ну, якби архітектурні студії, художники, у них у всіх є там робота. Якщо вони включаються в цю роботу, вона має бути оплачена. Всі міжнародні конкурси, вони мають гонорари. Якщо поспілкуватись з бюро міжнародними, ніхто не буде подаватись на конкурс 3 місяці. Відповідно, яку ми отримуємо якість від таких результатів, які ми отримуємо результати від таким чином проведеного конкурсу. Тому треба започатковувати взагалі якби інший підхід. І це знову вдовгу. Це знову не швидкі рішення, це етапність. Але етапність наразі, ну, це найбільш актуальне. Тобто, насправді, якщо говорити, чи що там на часі зараз, це головне питання. Дрони або меморіалізація, або там на часі будувати або не будувати. Ну, мабуть, і не на часі будувати, як мінімум, тому що не зрозуміло, що будувати. Якщо брати у цю стратегічну меморіалізацію, якщо бачити, якщо мати на увазі меморіали, які не сьогодні допомагають справлятися з травмою, а які це будуть нести це повідомлення в майбутнє. Це все вдовгу. Тут не може бути якби швидких рішень. І конкурс за 3 місяці – це, на жаль, досі не професійно.
Так, ми ще маємо зараз ситуацію, коли ми робимо проєкти національного рівня взагалі без конкурсу, знову ж таки, тому що потрібно швидко, і це, але це, знову ж таки, це тема дуже окремого подкасту і дуже велика
є розмова. У мене і про це думки, насправді. Можливо, можливо, і конкурс не завжди єдине рішення. І конкурс має бути окремим процесом, профінансованим, зорганізованим, і технічне завдання на меморіал 9.11 виписувалось 2 роки. Технічне завдання 2 роки. Тобто ми це якби тримаємо в голові. Да? От якби те, що на наших очах розверталось.
З іншого боку, може бути ситуація, як з меморіалом як з меморіалом Героїв Небесної Сотні. В результаті ситуація затягнулася на 10 уже років, і кінця краю її немає.
З іншого боку, так. Я думаю, що зараз також має відбуватись, до речі, от що якби навіть на конкурс, хто має подаватись, і що це за такі групи, які могли би аплікатувати, шукати рішення. Це ж також не окремі художники або архітектори. Ми ж говоримо про формування якихось таких професійних кіл, професійних команд міждисциплінарних. Ми говоримо про те, що напрацьовувати мають навіть не тільки якби одне бюро відкласти свою роботу і робити якісно меморіал, да? А мають це робити команди, де є і представники, там, спеціалісти з усної історії, бо треба ж провести ці діалоги з громадою, обговорити, підсумувати. Да? Мають бути і спеціалісти роботи з пам'яттю, історики окремо. Тим паче, якщо йдеться, наприклад, про переозначення якихось, да, речей з попередніх війн. Тобто тут йдеться там музейні робітники, співробітники. Тобто тут йдеться про ширше коло компетенцій, і отакі команди мають подаватись на ці конкурси. Але я сказала, що є думки про те, а як, якщо не конкурс. Я думаю, що може бути ще така модель, як тісна співпраця від початку з громадою. Тобто, якщо це міждисциплінарна команда, і вона від початку знаходиться в діалозі з громадою, давайте так, не громадою, а ключовими стейкхолдерами. Тобто, бо теж ми, звісно, громаду ставимо найвище, але в будь-якому процесі є, ну, чому громада, да? Бо, скоріш за все, це в їх публічному просторі встановлюється. Але є, наприклад, конкретні сім'ї загиблих, які також є ключовими учасниками цього процесу. Влада, професійна спільнота. Тобто є оці, як ми їх називаємо, стейкхолдери цього процесу. Да? І, наприклад, я уявляю модель, в якій отака міждисциплінарна група, від початку знаходячись в діалозі, якби рухається разом етапно до певного рішення і знаходячи певний консенсус, пропонує варіант. Я не можу привести прикладів таких. Це в моїй уяві, що це одна з моделей, і напевно для мене вона зараз от якби цікава до спроби її реалізувати, тому що тобто протестувати, що може бути, якщо не конкурс. Які ще такі можуть бути підходи?
А ваші приклади в межах лабораторії, коли працювали з мужчином, наприклад, так? От працювали, по суті, і з родинами, і з місцевою владою, наскільки я розумію, тобто і з простором, ви їздили на локації учасники лабораторії, які займалися саме цим кейсом. Ну, мені здається, що це теж нащупування, якби, руху от в цьому напрямку, про який ти розповідаєш.
Так, да, це, власне, він, нащупування, і там були, от, правильно підмітили, представники різних спільнот, різних зацікавлених, да, сторін. Ну, але там наразі така ситуація в Мощині, що там на рівні державної влади, там зроблен, ну, державна влада і КОВА, там зроблена благоустрій, який, я сподіваюся, не залишиться як меморіалом. І міс, ну, це не буде якби про названо меморіалом. Але само місце територіально-юридично, воно зараз фіксується як також меморіальне. І це завдячуючи активній такому лобіюванню фонда, благодійного фонда Бадрі Лелішвілі, родина загиблого створила цю організацію, і вони максимально проактивні, вони дуже суб'єктні в своїх баченнях, в своєму русі. Вони від початку займалися ідентифікацією загиблих, і більше 130 вже ідентифіковано людей, які загинули, військових, які загинули там на території Мащина. І це місце вже входить в перелік якби меморіальних місць. Там відбувається, там створений цей благоустрій. Але у фонда є бачення, що в майбутньому буде якби потужний меморіал, такий присвячений якби обороні Києва. І є в лабораторії напрацьовані дуже цікаві рішення, які прийняті фондом і родинами, продискутовані, і вони їх розглядають як такі, які їх там цікавлять, як якісь такі робочі варіації. Але це таке, це на перспективу, це не на зараз.
От оскільки ми ще згадали Мощун, є ще у мене одне питання, яке стосується саме з тих альтернативних підходів до меморіалізації. Мені б хотілося поговорити ще буквально трішечки про сади пам'яті, тому що з одного боку у Мощуні серед ідей було багато таких, які намагалися активно працювати з уже наявним ландшафтом і десь, можливо, навіть пропонувати невелике втручання в простір, або, наприклад, більше акцент робити саме ніби на ось цій меморіалізації за допомогою якихось ландшафтних рішень. Так само є практики, які вже проживаються, створення там алей пам'яті, є сад живої пам'яті у Львові, про який ми вже багато говорили, який був створений, якщо я правильно пам'ятаю, ще до повномасштабного вторгнення і присвячений саме загиблим в АТО ООС, там висаджені меморіальні дерева. Тобто можна сказати, що це якби щось з одного боку ніби нове, як практика меморіальна для українського суспільства, з іншого боку воно вже проживається і працює. І я би хотіла більше про неї поговорити, тому що, як тобі здається, це частина теж світового тренду, чи тут є, власне, прояв чогось такого властивого саме українській культурі, можливо, десь відображення, не знаю, наших стосунків із землею, потягу до садівництва, чогось наче більше вкоріненого в цій нашій культурній пам'яті?
Це цікаве питання, і, може, я би хотіла сказати, що це ми такі особливі українці з таким потягом. Можливо, ні. Скажімо так, я буду достатньо інтуїтивно говорити про це. Я не досліджувала це питання так глибоко, щоб сказати дуже впевнено і однозначно, але приведу пару прикладів. Ну, насправді, дерево вцілілий в меморіалі 9.11. Вони врятували дерево, яке постраждало в катастрофі, лікували декілька років і повернули на територію меморіала. Воно стоїть так з опорами, з підтримкою, але це символ надії і символ життя. Тому, напевно, це якби і в світі є така тенденція, і це дійсно рослини, до яких ми звертаємось. І, до речі, в меморіалі 9.11 є така надалі традиція, що вони цих діточок цього дерева передають також в країни, в ситуації конфліктів, як таку надію на життя і відновлення. Це дуже хороша практика. І якщо згадувати нас, мені здається, що цікаві приходять приклади також з якогось культурного і мистецького середовища, як так чи інакше наші митці в тому числі апелюють до саду, І тут мені згадується і така потужна практика Павла Макова, художника з Харкова. Мені згадується навіть Харківська бієнале молодого мистецтва, яка мала назву, здається, я заходжу в наш сад. Тобто мені відразу випливають, і це можна дуже довго говорити про якісь такі мистецькі спроби апелювати до саду і метафорично його використовувати. Такого дуже багато у нас. Напевно, це також має певні коріння. Я згадала одну мистецьку роботу, яка створена наприкінці 22-го, початку 23-го року в іншій нашій лабораторії. Це лабораторія практик меморіалізації. Вона була вже в 23-му, 24-му запущена і реалізована, а кінець 22-го ми робили таку лабораторію, яка називалась «Земля повернення, земля турботи». І вона на той момент фокусувалась не стільки на меморіалізації, скільки на цій роботі з досвідами, на усвідомленні цих досвідів через за допомогою мови мистецтва. І було там декілька у нас митців-учасників. І Катя Бучацька робила таку лабораторну роботу, в якій вона там певне дослідження робила і про сад, і про пам'ять, і взагалі міркувала, що може, чим може бути майбутній меморіал. І це 22-й рік, от вона, якби художниця, вже наперед ставить ці питання, коли там ще в суспільстві не всі поставили собі це запитання. І вона створила таку, якби, лабораторне відео, його можна подивитись на нашому сайті, де вона насправді говорила із професіоналами в сфері Memory Studies, із представниками там більше якогось екологічного руху і так далі. І взагалі, що її спровокувало на це, вона також бачила ці поля в цих ранах, в цих вирвах. Вони є там ще деякі роботи з цим пов'язані. І оці багато з'явилось тоді фотографій і зруйнованої природи, зруйнованих дерев, якихось уламків ракет в деревах. Але оці величезні українські поля, в яких ці дири, ці вирви. І вона міркувала, що з цим робити, і вона уявляла такий меморіал, який би складався з того, що ми в кожну вирву посадимо дерева. І ця відеоробота є насправді також і на сайті у Каті, якщо можна буде дати посилання. Таке дуже щемке відео, де вона спочатку міркує, як нам працювати взагалі з пам'яттю, які можуть бути меморіали, чи може бути отака практика, як засаджування дерев в ці дири. І в кінці вона говорить таку фразу, яка звучить наступним чином. Ми саджаємо сад, щоб нам було що втрачати. Не знаю, чи я відповіла на питання, звідки у нас ця любов до садів, але це запустили мої міркування, що дійсно у багатьох митців є цей зв'язок з метафорою, навіть з метафорічним садом.
Я хотів ще поговорити про одних стейкхолдерів, про яких ми тут не згадували, це про військових. Я знаю, що ви працювали з військовими частинами, і військових випрацьовуються власні комеморативні практики. І от питання, наскільки бачення військових про меморіалізацію, воно відрізняється від бачення цивільних, наприклад, і митців в тому числі.
Ви знаєте, маємо досвід з військовими і до широкомасштабної війни, і після. Це також така, могла би бути цікава довга розмова. Як би так підсумувати, спробувати коротко? Давайте так, були у нас запити до 22-го року, ми працювали з силами спеціальних операцій, і потім широкомасштабна війна перервала цю співпрацю, але ми напрацьовували там певні рішення на їх запит. І коли почалась широкомасштабна війна, до нас вже почали звертатись цивільні. Ми думали, що якби точно не військові, їм не до того. 22-й рік – ні. Ну, тобто, наскільки мені відомо, якщо щось і було, то дуже не масове і дуже індивідуальне. А 23-й рік втрат стає ще більше і більше, і, на жаль, це повторюється, продовжується, і це не зупиняється. І вже в конкретних підрозділах відбуваються ротації, приходять нові, але вже є оцей, оця велика кількість своїх загиблих, і вони хочуть зберігати також про них пам'ять, їх вшановувати. І починається така активна фаза встановлення різних меморіальних знаків на територіях частин. Тобто це окрема така...
пласт роботи.
Да, окремий пласт роботи. І, наскільки мені відомо, це і спускається якби зверху ця ініціатива, але вона і підхоплюється знизу. Тобто це дійсно бажання типу вшановувати побратимів. Я, ну, наскільки я от спілкувалася з військовими різних підрозділів, це зазвичай також низова така ініціатива. І тоді, в 23-му році, ми почали працювати з 302-ї зенітної ракетної Харківської бригади, бо їх військова, капітана Лабофт, вона знала про нашу практику, і вони разом порадились і всередині підрозділа захотіли залучити спеціалістів, щоб не розробляти самостійно, і щоб, бо в них немає спеціалістів, це зрозуміло, і їм не до того, їм є чим займатись. І вони запросили нас до якихось такого руху спільного. Ми почали в 23-му році, в 24-му році ми вже напрацювали перші ідеї, але теж це була така достатньо довга робота. Ми запросили митців, які працюють з питаннями меморіалізації. Ми провели велику кількість інтерв'ю з військовими, родинами, професійної спільноти Харкова. Це бригада, яка based in Харків. Да? І напрацьовували рішення. Йшлося про те, щоб поставити цей об'єкт або ось тако, облаштувати таке меморіальне місце на території частини. Але поки ми були в цьому русі, в цьому процесі, сильно змінилась безпекова ситуація. Але записано багато інтерв'ю, є ідеї, і ми зараз якби призупинили цей процес, якби попередній він на паузі, і ми наразі думаємо, як ми будемо далі рухатись з меморіалізацією саме в цій бригаді. Що було важливо? Що було важливо в самому процесі? Багато військових висловлювались, що це важливо, і ми з ними входили в певну дискусію, про що саме може бути меморіал, який він буде. І ця сама по собі дискусія, вона їх виводила на певні бачення. Тобто зайти в розмову вони могли з одніми думками, а вийти зовсім з іншими. Тобто сама по собі дискусія є корисною, і я це завжди говорю, наголошую, що на першій зустрічі, коли тобі сказали, що зробіть мені плиту і там 20 фотографій, це не означає, що люди насправді так хочуть, вони, ну, мають до чогось апелювати, вони як бачили, так і пропонують. Але чим більше ти показуєш інших прикладів, розказуєш, ставиш такі питання якби критичного такого мислення, і виходить, що в процесі ми виходимо на зовсім інше порозуміння поміж нами. І тоді ми вже далі разом рухаємось з уявленням зовсім іншими, ніж такими, от як то, що я називаю цвинтарною естетикою. Да? І тому важливо говорити, і для, також для них, що ще було важливо, сама по собі розмова була дуже терапевтичною. Кінець кінцем, навіть ті, хто від початку приходили на розмову, як, ну, наче там, або керівництво сказало, або там, ну, якось це було спровоковано, ми вже приїхали, треба поговорити. І заходили трошки так, ну, налаштовані, без такої особливої залученості, а виходили з розмови з вдячністю, що це було важливо проговорити. Говоріння є достатньо таким важливим терапевтичним моментом. Це якби всі, хто з психологом працюють, да, підтвердять, що само по собі якби, проговорювання певних речей може бути корисним. І так само у нас відбувалось в процесі. Вони призупинялись годину, другу, ми говорили, і ну, вони там, хтось навіть певне полегшення відчував після таких розмов. Меморіалізація військових – це пріоритетна. Я думаю, це пріоритетно для нашого суспільства, це якби, люди, які нас захищають, і то, як ми їх вшануємо, це про, власне, вдячність, гідність і про все таке. І оця, отака цвинтарна меморіалізація, мені здається, що це не про вдячність. Ну, це про якісь швидкі, незрозумілі рішення, що туди закладено, може, це якийсь такий ситуативний швидкий жест, але ну, я знаю багато військових, яких це не влаштовує. Вони це, ну, вони так само жахаються цим рішенням. Нам громада поставила. Ну, типу, нам, нас теж якби не запитали. Я впевнена, що є дуже різні військові, є дуже різні теж, також бачення. І є, зустрічала я таких, які дуже хочуть такої, знаєте, натуралістичної, такої дуже гіперреалістичної форми, ну, тобто конкретних там військових і все таке. Але я думаю, що чим більше ми будемо взагалі про це говорити, показувати, що може бути, і чим скоріше ми зробимо якісь дійсно якісні рішення, тим скоріше ми запустимо цю нову хвилю. І я закликаю всіх спеціалістів, хто більш-менш глибоко працює, занурюється, досліджує і готов шукати ці рішення, об'єднуватися з цими тими чи іншими запитами, тому що запитів багато на рівні військових, на рівні окремих громад. Тобто не може бути такого одного, там, однієї організації, вона до всіх встигне прийти. Да? Не встигне прийти, але спеціалісти, які мають певний досвід роботи з пам'яттю і мають певне бажання робити це професійно, я думаю, що мають реагувати на ті чи інші запити і разом з громадами або військовими шукати рішення.
У мене ще одне запитання. Воно стосується теж меморіалізації, але не сучасної війни. Ви сказали, що у нас є більш-менш стала практика там, меморіалізації Другої світової війни. В принципі, ми можемо говорити про те, що є певні практики меморіалізації Голокосту і Голодомору. Але в нас ще є одна дуже цікава практика меморіалізації – це практика меморіалізації війни в Афганістані. І вона достатньо, ну, насправді, вона дуже існує. Навіть в Києві, тобто, окрім того пам'ятника, який є на Арсенальні, є ж, наприклад, там в Голосіївському районі стоїть цей БРДМ в пам'ять про війну в Афганістані. І, в принципі, учасників цієї війни ще досить-досить багато. І причому ж важливий момент, що коли ми говоримо про війну в Афганістані, вона теж має достатньо символічне значення, бо вона розширюється на Анголу, Нікарагуа, В'єтнам і так далі. Тобто, тому що там теж брали участь, в тому числі і українці в цих війнах. Як вони там хотіли, не хотіли, це вже інше питання. І, власне, виникає запитання, а що робити з цією меморіалізацією, з цими меморіальними практиками, і як їх взагалі осмислювати, особливо там в умовах війни, коли фактично те, що відбувалося в Афганістані радянською армією там, в 80-ті роки, це фактично те саме, що Росія зараз робить в Україні?
Дуже складне питання. Так само я, напевно, не зможу якби зараз дуже коротко відповісти, що як саме робити, да? Але я також бачу ту саму проблему, і я бачу, як ця меморіалізація, вона дуже часто вписана в цю меморіалізацію Другої світової війни. Тобто дуже часто це схожі пам'ятники десь певні якби території. Більш того, я нещодавно бачила в громаді окреме місце з меморіалізацією всіх трагедій, яких вони вирішили меморіалізувати. І там просто і отечественная, якби досі, да, там не пропрацьована, і Афганістан, і трагедія Чорнобиля. Чорнобиль тут ще гірше. Тут це війни. А тут Чорнобиль, він так само вписується в цю військову меморіалізацію. Іноді в певних містах ти коли йдеш і там за 100 метрів бачиш меморіал, ти можеш не вгадати, чи то Чорнобиль, чи то Афганістан. Ну, Голодомор трошки відрізняється, тому що зазвичай це дуже така жартовна історія, ця дуже худа, беззахисна дівчина, жінка або хрест, колос. От. А все інше, це воно якби навіть візуально має дуже схожі рішення. І, мабуть, якщо повернутися до нашого першого питання, от зараз на цій хвилі, то, звісно, хотілося б, щоб за 100 метрів я могла зрозуміти, що це меморіалізація поточної війни, ані Афганістана, ані я раптом на кладовище потрапила, бо там самі плитки гранітні. Ну, тобто тут треба шукати рішення, а інше питання, як нам пропрацювати, переозначити всі попередні місця пам'яті. Я розумію, що це якби окремий виклик для нас, як для суспільства. І виходить, що процес меморіалізації зараз як такий, роботи з колективною пам'яттю, яка включає всі ці трагедії. Да? Тобто тут цей загальний процес буде і про те, що ми маємо переозначити попередні місця пам'яті і створити нові на місці, поряд, окремо. І це все один достатньо такий комплексний процес.
І в додаток до цього ще одне питання, власне, про ще один важливий аспект меморіалізації, який часто випадає, це про меморіалізацію українських миротворців. Тому що, ну, фактично, після війни, війна ж колись закінчиться, але Україна все рівно братиме участь в миротворчих місіях. І там теж люди будуть помирати. І, власне, до повномасштабного вторгнення є миротворці, які загинули. Наприклад, там як історія там, чи підполковника Сливного, чи лейтенанта Кіналя. Це героїчні дуже історії. Як працювати з цим означенням і з цією меморіалізацією?
Ну, це теж до тих досвідів, як ми це називаємо, що ми маємо врахувати, да, різні досвіди, і це та також категорія, з якою ми маємо попрацювати, як, наприклад, і те, що найменше, як на мене, сьогодні проговорено, це про зниклих, про про тих, про яких ми не знаємо, чи вони взагалі загинули, чи вони в полоні. І, напевно, тут зрозуміло, що ми от прямо сьогодні в моменті з цим не працюємо, бо у нас в певному сенсі навіть є надія, да, що хтось може повернутися з полону. Але це буде та теж якби категорія, яких, ну, це про ту саму інклюзивну пам'ять і про те, що ми маємо врахувати якби всі досвіди. Ну, а волонтери, вони якби і цивільні, і тут теж, коли я говорю, що меморіалізація військових – це найважливіше, це не означає, що я припускаю, що ми маємо якби забути про всіх інших, тих, хто брав участь у війні. І маємо, тобто меморіали будуть різні про різне, і, мабуть, це до тих питань, які теж нам працювати. Дякую, що ви теж і на це наголошуєте.
Ігор вже якби почав це питання, так, цю тему про різні досвіди, які потрібно відобразити, так, і в нашій колективній пам'яті, і в тих просторах або практиках чи ритуалах, тому що, ну, знову ж таки, ми не обов'язково маємо говорити тільки про простори, про об'єкти, ми ще можемо говорити і про практики, так, які спрямовані на вшанування тих чи інших груп людей або на збереження пам'яті про ті чи інші досвіди. І тут якраз ще одне з останніх уже запитань. Ми багато вже розмовляємо на цю тему. Хотілося б трошечки більше уваги приділити саме цивільним, їхнім досвідам, тому що, знову ж таки, одна група учасників лабораторії цьогорічної розробляла ідеї проєктів саме для Салтівки, для Харкова загалом, і це була меморіалізація саме цивільного досвіду війни. Хочу попросити розказати про це детальніше, знову про те, в якому напрямку рухався пошук ідей, тому що, на мій погляд, ця робота, яка була в тому числі так вашої організації і партнерами пророблена, вона показала, що і тут треба шукати певний баланс, наприклад, між збереженням пам'яті, між фіксацією досвідів і відновленням, тому що люди, вони продовжують жити на Салтівці, вони продовжують жити в Харкові. Це для них якби їхній життєвий простір. І ми не можемо говорити тільки, наприклад, про консервацію руїн, так? Або між, скажімо так, вшануванням жертв і, можливо, якимись іншими темами, про які варто говорити в меморіалах, наприклад, про стійкість, про людяність, про спротив. Ось розкажи, будь ласка, про цей пошук ідей і, знову ж таки, про, можливо, те, як думати, як працювати, щоб зберігати ось цей баланс.
З Харковом ми працювали також з 23-го року і, на жаль, Салтівка знову активно обстрілюється, тобто там є такі етапи, коли більш спокійно і знову такі серйозні руйнування і останні новини знову з Салтівки дуже жахливі. Хоча в той момент, коли ми почали лабораторію, навпаки, був такий момент затища, більш-менш. Ну, це також дуже все відносні речі. Але коли ми почали ці міркування і розмови там із громадами, і з представниками професійної спільноти в Харкові, Салтівка активно обговорювалась як мікрорайон, саме Північна Салтівка, мікрорайон, в якому не лишилось жодного непошкодженого будинку серед 120+.
Там, здається, 70% не підпадають відновленню.
Там, да, проводяться ці роботи, які дадуть розуміння, що саме можна відновлювати. Хоча, знаєте, от коли проходиш Салтівкою, там є люди, вона достатньо, звісно, така спустошена, але люди там живуть такими етапами більше або менше населення. Але коли ти йдеш і бачиш вставлені вікна, а в тих вікнах рослини, і це щось таке дуже таке життєствердне. Дуже життєствердне, і ніколи ця рослина у вікні в іншому контексті у тебе не приверне увагу і так не надихне, як там. Але, власне, через те, що район зазнав таких тотальних руйнувань, для них ідея відбудови максимально важлива. Вони бачать лише відбудову. Тобто вони взагалі не сприймають можливість консервації конкретного руйнування. От такий дуже обговорюваний кейс – це трагедія на Ужві 82, коли там на початку 22-го авіабомба обвалила під'їзд. І це таке стало місце, коли стали делегації приїжджати, квіти приносити. І от таке, знаєте, просто місце скорботи, а поряд ходять люди додому в магазин, там тобто намагаються якби жити своє життя, а тут от прямо посеред району отаке скорботне місце, і їх наче, ну, це там трошки засмучувала і в певному сенсі дратувала, бо вони не хотіли от такого цвинтаря, бачачи все інше навколо. Тобто і вони так почали дуже негативно сприймати меморіалізацію, уявляючи під меморіалізацією консервацію, оцю виключно жартовність, скорботність. От їм це не хотілося, і ми хотіли також їм запропонувати подивитись на це по-іншому. Як ти кажеш, можуть бути різні меседжі, да, які ми вкладаємо, різні повідомлення. І художники, і архітектори через те, що вони їхали, вони говорили, вони досліджували, а не сиділи там просто у Львові там і уявляли, щоб їм там запропонувати, вони приїздили, бачили, спілкувались і були дуже обережні в своїх пропозиціях. Дуже обережні і дуже такі, якби, тендітні, такі тимчасові, більшість це таких тимчасових рішень, якихось таких навіть, знаєте, коментарів. Я от хочу згадати конкретний приклад. Віталія Кохана, художник, який 15 років, крім того, жив в Харкові, і навіть якось його практика походить з того, що він спостерігав. В Харкові також популярно писати на стінах, тобто мова стріт-арта як така існує. І Салтівка з цими мовчазними фасадами, з цими мовчазними стінами, від яких відколупується ця плитка, така дрібна, ну, такий характерне оздоблення харківських, салтівських будинків. І він таку антимозаїку, таку меморіалізацію мовою стріт-арту запропонував там зробити з цих фасадів, з цієї відвалившися плитки, зробити повідомлення. Ну, тобто, вони вже будуть немовчазні, вони будуть щось фіксувати в моменті, вони дуже різні, ці повідомлення, і вони як такі, які, ну, фіксують стан, що дійсно війна триває, але вони фіксують тенденції, які відбуваються в районі. Наприклад, люди вертаються, є там певна дата, або люди живуть тут і зараз, або ж дійсно, що там ця стіна є свідком жахів війни. Там є такі більш іронічні повідомлення, напрям, ну, це якби треба дивитись, тут не всі слова нецензурні, можна сказати, але це також частина нашої сьогоднішньої мови, я маю на увазі мова іронії так само. І, мабуть, ця ідея викликала багато, до речі, схвалень і зі сторони там харківців, і професійної спільноти, і багатьох, і ми б насправді, можливо, хотіли би її реалізувати, бо зараз вона існує тільки на рівні ідеї. І це якраз про такі тимчасові рішення, які могли би існувати там. І вони, ну, саме не про фіксацію руїни і не про виключно жертву. Вони навпаки про, якби, про життя, яке все одно продовжується.
І у нас наостанок, ми всіх просимо там назвати якісь там топ-5 в залежності від специфіки їхніх досліджень. Відповідно, на вашу думку, 5 ознак якісного меморіального проєкту.
Я би сказала, що...
Ну, або якщо не ознак, то, в принципі, можна якихось ще 5 ідей, підходів того, як меморіальний проєкт має бути якісним.
Я би хотіла всіх направити до 10 принципів Антона Дробовича, які він опублікував, якою має бути меморіалізація. І там дуже добре, тільки там навіть не 5, а 10. Да? Бо там є принцип партисипативності, публічності, інклюзивності, рівності, фаху і так далі. Тобто я всіх закликаю прочитати. Це, здається, на «Українській правді», можливо, де ще.
На сайті інституту.
І на сайті інституту. Але я вже читала десь медіа, які репостили. І на сайті інституту всіх запрошую. Це дуже така хороший такий стейтмен на що ми фахово маємо спиратись. А якщо щось ще додати, ну, певно, хотілося б, щоб... Я про це вже багато говорила, да? Напевно, щоб це не було цвинтарем, мабуть, щоб ми все-таки розділяли меморіалізацію від місця поховання і скорботи. Хотілося б, щоб було все зроблено за принципом нічого для громади без громади. Під громадою ми тут розуміємо тих ключових учасників, для кого це реалізується. Хотілося б, як я вже сказала, щоб за 100 метрів я розуміла, про яку це війну і про що йдеться, і в якому я часі знаходжусь, ну, що це якби не 80 років тому, і що я не на цвинтарі. Хотілося б, щоб такі меморіали, які ми з вами створимо, щоб вони не тільки допомагали нам пропрацьовувати нашу травму, які би створювали повідомлення в майбутнє, яке сприймалось як повідомлення. Хотілося б, щоб це також нас виводило в меморіальній культурі на певний рівень. Тобто ми можемо стати цікавими для міжнародних колег, які так само звернуть увагу на ті рішення, які ми з вами винайдемо. Ми можемо певні прориви в меморіальній культурі зробити, бо ми маємо, на жаль, цей жахливий досвід, і нам потрібно з ним працювати. Тобто у нас немає вибору, як винайти ці рішення. І хотілося б, щоб ці місця, вони були живі. Або місця, або практики. Тобто це щось, що не створювалось би для того, щоб там учні стояли з опущеною головою, да, або щоб когось заганяли в ці місця, тому що так написано там в правилах цієї держави. Хотілося б, щоб, якщо це йдеться про місце, щоб туди хотілося прийти, провести час, можливо, зробити якусь спільну дію, якщо це йдеться не про місце, а про якийсь день пам'яті, і у нас є якась хода, практика, як на Голодомор, запалювання свічки, чи щось таке є, що нас об'єднує. Хотілося б, щоб пам'ять нас об'єднувала, а не навпаки.
З вами був подкаст «На пам'ять». У кожен випуск ведучі Ігор Кромф і Вікторія Скуба запрошують людей, чий досвід роботи з історією і пам'яттю є корисним.